Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Benedictus Dominus, susceptor meus et liberator meus. Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prelium, et digitos meos ad bellum. Misericordia mea et refugium meum, susceptor meus et liberator meus. Protector meus et in ipso speravi, qui subdit populum meum sub me. Domine, quid est homo, quia in notuisti ei, aut filius hominis, quia reputas eum? Homo vanitati similis factus est, dies eus sicut umbra preterunt. Domine, inclina celos tuos, et descende, tange montes et fumigabunt, fulgra coruscationem et dissipabis eos, emitte sagittas tuas et conturbabis eos, emitte manum tuam de alto, eripe me, et libera me de aquis multis, de manu filiorum alienorum, quorum mos locutum est vanitatem, ad dextra eorum dextra iniquitatis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Dominus, susceptor meus et liberator meus. Beatus populus, cuius Dominus Deus eus. Deus canticum novum cantabo tibi, in solterio decacordo salam tibi. Quidas salutem regibus, qui redimisti David servum tuum de gladio maligno, eripe me. Et erue me de manu filiorum alienorum quorum os locutum est vanitatem, ad dextra eorum dextra iniquitatis, quorum filii sicut novelle plantationes in juventute sua. Filiae eorum composite, circumornate ut similitudo templi, promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc inilud, oves eorum fetose, abundantes in egressibus suis, boves eorum crasse. Non est ruina macerie, neque transitus, neque clamor in plateis eorum. Beatum dixerunt populum, cui hec sunt. Beatus populus, cuius Dominus Deus eus. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Beatus populus, cuius Dominus Deus eus. Magnus Dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis eus non est finis. Exaltabo te Deus meus rex, et benedicam nomini tuo in saeculum et in saeculum saeculi. Per singulos dies benedicam tibi et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Magnus Dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis eus non est finis. Generatio et generatio laudabit opera tua, et potentiam tuam pronunciabunt. Magnificentiam gloriae sanctitatis tu eloquentur, et mirabilia tua narabunt. Et virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam narabunt. Memoriam abundantiae suavitatis tue eructabunt, et justitia tua exultabunt. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Magnus Dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis eus non est finis. Suavis Dominus universis, et miserationes eus super omnia opera eus. Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors. Suavis Dominus universis, et miserationes eus super omnia opera eus. Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua, et sancti tui benedicant tibi. Gloriam regni tui dicent, et potentiam tuam loquentur. Ut notam faciant, filius hominum potentiam tuam, et gloriam magnificentiae regni tui. Regnum tuum regnum omnium saeculorum, et dominatio tua in omni generatione et generationem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suavis Dominus universis, et miserationes eus super omnia opera eus. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis. allevat dominus omnes qui corunt, et erigit omnes elisos. Ocli omnium in te sperant, Domine, et tu das escami lorum in tempore opportuno. Apris tu manum tuam, in imples omne animal benedictione. Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis. Prope est Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocantibus eum in veritate. Voluntatem dimensium se faciet, et deprecationem meorum exaudiet, et salvos faciet eos. Custodi Dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperdet. Laudationem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis. O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprensibilia sunt judicia eius et investigabiles vie eius. Iam sol recedit igneus, tu lux perenni suditas, nostris beata trinitas infunde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te deprecamur vespere, tinieris ut te supplices laudemus intercelites. Patri simulque filio, tibique sancte spiritus, sicut fuit, sit iuditer, saeclum per omne gloria. Amen. Vespertina oratio ascendat ad te, Domine, et descendat super nos misericordia tua. Ad aperiat Dominus cor vesturum in lege sua, et in precepti suis, et faciat pacem Dominus Deus noster. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respectit humilitatem mancille sue, ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentis de sede, et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit in annes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ad aperiat Dominus cor vestrum in lege sua, et in preceptis suis, et faciat pacem Dominus Deus noster. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut mente et corpore pariter expediti, quae tua sunt, liberis mentibus, exequamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tengum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino, Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.